കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കവേ അംഗ ജുമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലാമാ പോലക്കാ ജർക്കവേ അംഗ സാസദി ബേദർ ബാന്തി ടിക്ടമി ലം ടിക്ടമി ഷനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കടബർസ് സഗന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ ഫഗോഫ് ദിയോ സഗന്ത കെഞ്ഞ കന്നേൻ ഹുർഡുഫ്തൻ നഗ്ഗേഫതോന്നി കെഞ്ഞ തമോൽത്തൻ കുയ്യാൻ ഹർ ആ മുഡ്ഡേ തൊക്കു ബറക്കു മലമാബ് ഡിഗ്ഡം കേസുമേസുതുങ്കേ സനർ ആ അന്തുജുബേ ഹൊറാതി മിനിസ്റ്റേറി ഡിമ്മാല യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മൈക്ക് പോംപെയോ വറാൻസ് ഇത്യോപ്യ കേസത്ത് ഗെഗ്ഗേ സംഹുണ്ട കടാബത്തു മുമിച്ച മിനിസ്റ്റേറ ഇത്യോപ്യ കല്ലത്തീൻ കുന്നമണി വാമിച്ച യേസുസാനി ഡുബത്തൻ കനലാൽസിസുൻ ഒഡു കേസത്ത് തവാസക്കംന വറാൻസ് നാനോ തിഗ്രായ കേസത്ത് ഗെഗ്ഗേസം ലംബിവൻ ഇത്യോപ്യ കുമക്കുർണാൻ ലക്കവാമൻ അക്ക ഗരബിയ ഉല്ലാസന സുഡാനിത് ഏസം താസേജ്ര കജേൽഫമ എത്തിസ വൈറസി കൊറോണ അഫ്ഖ അമിറ ഡെഡ്ഡർബുൻ ഉമ്മത വൈറസി കനാഫ്സാത്ലാ ജിറാ ജെഡ് മിനിസ്ട്രീൻ ഏകും സഫയ്യ ഇത്യോപ്യ ലമാനു ഗബാസാലേ ഒഡുബോഡാതി ഹറഗൂത്തുമാ ദുഞ്ഞാത് ഗുയ്യ ഏഡ്സിതു അയ്യാനി ഫമേ ഓല ഗുയ്യാൻ ഏഡ്സി ബരക്കന യെറോ വൈറസിൻ കൊറോണ അഡ്ഡുഞ്ഞ വേരറേ ജിറു കനത്തി തഉൻസ നമോത എച്ച് ഐ വി വലിൻ ജിറാതൻ അക്ക കുനുൻ സഫയ്യാഫ് തജാജലാ വൻകബ്രോ അർഗതൻ താസിസുറത് ഇബ ഉമേ ജെഡ തൊക്കുമാ മോതുമോത ഗരബോഡാ യാഥാ ጎድነ ኢሉ አባቦራ መጋላዮ ያት ሲዳን ሞቲ አባቦራ ዮካን ጫሊሽ ሆኖ አወቴጅራ ቆጲ ከኝ ዋይ መቶ ኦሮሞ ከሰት ትደብና
ሃንከ ጥሙሮ ሰገንታ ከኛ ተከኑ ወዲን ቱርታኒ ሰናፌራ
ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱ ማከቅ እንደይስቱ ሞት ግስት ገመቲ
ኦዱ አዱኛፍ ገራነ ሞተን ሲንደበርሳ
അക്കമോൽത്തൻ ഡഗ്ഗേഫത്തോ തകേഞ്ഞ ഒടുനറാവുക്കുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വറാൻസ് നാനോ ഇത്യോപ്യ ഗമ കാബാ തിഗ്രായ കേസത്ത് ഗെഗ്ഗേസ്തം അക്കടാബത്തു വാമിച്ച ഏസിതെ ജിർത്തി യെറോ വാമിച്ചുക്കും യാഥാ ജിറുത്ത് ഗുർമൂലേൻ ഗർഗാർസാമോ ഹോസ്പിറ്റാലോന്നി നാനോ സന കേസാ മ്യവൻ വല്ലാൻ സഫയ്യാർക്കാ ഫിതഥാ ജിറു ജച്ചുൻ യാഡോ സാനി ഡുബത്തനി ജിറു ഒടു ഏഷ്യാ സറായിക് ഇൻഡേസിതെ തുജുബേത്തു ഏസ
മുമിച്ച് മിനിസ്റ്ററാ ഇത്യോപ്യ അബി അഹമ്മദ് ഇഞ്ചിഫന്നോ മക്കലെ കേസത്ത് അർഗഡ് ജഡൻ ഇലാൽജിസുൻ ሎዝዶ ተሳኒ እና ፋርሰኒት ሚኒስትሪን ማላ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ዊጣተከለሳ ለሊ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ማርትኑ አከጣበቱ ያደቺ ሰኔሩ ፖምፔዮን ፉለ ትዊተር ይሳኒ ረት ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ወሪን ካናንድ በደዮታው ወራንስ ትግራይ ከሰት ጀልቀበ ማርትኑ አከጣበቱ ማሪን አከጀልቀበ ሙፍ ገርጋር ሰነሞማ ወለበታይ
አከረቀቡ ያደቺ ሴራጀቹን በረሳን
ወራንስ ሱነር ገጀልቀበ ሜቀበ ትግራይ ከሳ ተጃጅል ብልብላፍ ኢንተርኔት ይጭቴ ዋንጅሩፍ ተርካምፊ ሁምና ፉጣተመፍ ነምንሜ ቃከዶ ኤምርካኔሱን እንደንዳምኔ አቢ አህመድ ሰዳሳ አፉር ሞቱማናኖ ትግራይ ረት ተርካምፊ ወራና ፉጣቹ ሳኒፍ ኩኒስ ሐሌላ ማጤራያ ተሰብያ ረት ዶልቶኒ ትግራይ
ራወተኒፍ
ዴቢ ከኑፍተው ለብሰኒ ጅራን ወገኑን ወሃት ሮይተርስ ይፈከይብ ሰኒት ሎል አመዩት ፉፈጅራ ድልበተ ደርበ ገልገለ ሮይተርስ ከገባሰት ወገናን አደብሊሱማው መተ ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኤርጋ በረፈማ ተጃጀለ ኡዱቻፍ ኤርገኒን ሁምኖኒ ትግራይ ጠያራ ኢትዮጵያ ራሳሳ ሩኩተኒ ኩፊ ሱዳን መጋላቱ አተኒ ሩጀዳን ታናፍሞ ሞቱማ አስተይ ወራነብራ ኢፕስከነም እንጅሩ መደን ሞቱማ ከጀዳኒ ተወገኑን ውሃት በቀረጅሩ ሐሌላ ሰንበተ ደርቤቲን ወገኒ ውሃት ሐርከ አከከነቱ ሳትሌን ተርባተሚ ተርባ ኤርገከነም ይቦድ ለምን ድዌ ጅራቹፍ ኢሱን ምርከኖፍኔ አተው መሌ መቀሌት ከነርገም ሆስፒታሊ ሪፈራሊ አይደር ሬፈለፈካው አቡሳ ፈኖዲማን በክሴጅራ ጀርመን በቀጥታ ከተኩማ ሞቱሞታ ለሚወን ኢትዮጵያን ገር ሱዳን ተበቀታን ገርጋሩፍ ገርጋርስ ዶላር ሚሊዮን ኢበተኮፍ ሚሊዮን አፍርተሚ ተርባ ጋፈቴጅራ ጀርመን ቸከደረት ኡመንኩም አፍርተሚ ሰዲታን ተርባን ኢኦአስ ገረብየሁላት ተበቀታን
ቷና የዋሃት ጀለቱራን ከነን ጀደመን ሎልቶን ራያት ኢትዮጵያ ኩመቶኮፍ ኢበቶኮ ኦልታን ናኑ አማራ ጎዲና ቡልቺሰ ሰብለሚ ዋጋምራ ሴኑሳኒ ሆገና ዋጅረት ኢሞቶ ኮሙኒኬሽን ጎዲንቻ በክሰኒ ጅሩ ኦገና ዋጅሪቻ ኦቦ ጳውሎስ በላይ አከጀረንቲ ራያት ኢሳ አጀጀካባ ኩታሌ ወራና ደዳከ ሰከነን ቱራ ሎልቶንኩን ቦሶናፍ ለገን ቀጣሙራኒ መጋላ ሶቆታ ሴነን ሚሴንሶ ተዳያት ሳከነ ከሳ ከነን ኤቡ ሻኒት ሚዳመን ከነ ወራንሰ ከሰት መዳወኒ ፍደደ በነከ ጅራኒለ ዚኦ የትሩ በተኒ ጅሮ ቦ ጳውሎስ awas nanno casa motuma loltota gudna wa gamra akkaban kan simatani jiru jechu sanis masfin arrage de serra gaba sejira gare mirga dalana mafan Amnesty International tokumma motumota ogurame shawarana Sudan kibbar kae ture akkahare su gafate jira Sudan kibba ke satt uka sadabin si tolfame baati guran dalake sa motuma walit dufenya unde sameyu barakan o karrich un kursav yakka wa waransa na mota hit anno unkamne ratgege samu arkafurin debale jira Amnesty International. Gollina ge gumsa to kumma motum mota yero durati chamsa barakumala mafkura saddet ugurameisha warana Sudan kibba rakae wagga to kubura muharese chamsa barakumala mafdigdamas irradebe arese jira. Kenyan imata imakeso Somalia ke sarka galfachu motuman Somalia ratie sal tejirti Kenyan filanno biyolesa Somalia fajiru ke sarka galfachu ala jirti jechudan imata motuman Somalia dese dugarra kan faga tejira motuman Kenya Somalian garu Kenyan ammas imakeso biyako bolchu fet jechudan ambassador Kenya biyeshe ke sari tejirti galmoda witu Nairobi ragabas
Danga and Daragalu Galana Ratti Manamurti Wallabani Kajran Kenya fi Somalian Amammo Dimakis Wali Kes Sasinu Ratti Wali Matajru Somalian Kales Kenyan Dimakiso Kiye Kes Harkasin Sifatajir Tijichun Ambassador Kenya Mukadisho Juru Yoaritu Ambassador Somalian Aerobinjuru Sagawal Abdem Kumfuramuti Biyetakadebu Ajidejirti Mister Dimala Kenya Garu Tarkanfi Mukadishon Furatekana Kubainka Bujera Wajir Minister Ala Kenya Kuni, Uduka Nasabai Mali Ramale, Barrefama Yukani Mukaratora Diplomasin, Wanti Nukakabinjiru Ujede. Hata Uyumale, Kenyan Wani Makisubiye Kamukese Insentu, Tarkamfin Somalian Puratis, Kanna Magadisu Jechanipse.
Dewede Federalka, Somalia, waxa u muuqatay in dawladda Kenya ay si barer ah federaalka
dawladda Soomaaliyan Kenya ratay fataa jirtu waan Jubaland laalata Soomaaliyan biyoolla shee Kenyan gageestoon bulchiinsa Jubaland filanno biyaalista Soomaaliya dhufurta ka inirmaan dhurka ka jiru odeeffanno qabaa jechuun imatte wajjirin maala Kenya garu himata kana masale jira ibsa kale sagal galabaaseeni Kenya wali galte mootum manjiju galeessa Soomaaliya fi kutaalin bulchiinsa Soomaaliya wali galan idee garti erga jireen booda wali galte kana bitamuun garu gay warra gageestoota siyaasaati jedhe Kenyan biyoota Soomaaliyan keessatti nageenyi buuf hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu ishee ere mootummaan jiddu galeessa Soomaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsa Soomaaliyaa filannoon biyyatti dhufu kun naga gabeessa akka ta'u marii akka gaggeessan gaafatee jira. Filannoon bakka buutota paarlaamaa Soomaaliyaa har'aa kaasee haga mudda 27 kan gaggeeffamu yoo ta'u filannoon pirezidaantii Soomaaliyaa garuu gaafa gurraan dhala tokko bara 2021 akka gaggeeffamu bulchiinsi pirezidaant Farmaajo beeksisee jira. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Agis fatu tagenya oduna rafqamnu kanuma
Karagis fatu tirtana Washington DC rakada radio sagale America saganta fan oromoti Karagis fatu gege pomula miwoni Ethiopia kumukurna lakwaman akagarabi yehulla Sudan itesan tasisejira Kumulen gargarsa, bakatu takana gargaruf charrak ijabako chajran. Kan warana sana jalat ese doktore lammi tigray toko, Al-Qadrif, Sudan kajru, mora bakatake sat kiliniki abejra. Gabasana ba muhiddin bakasana ra ergef, sora.
Ogesi addad ibna khaysa, dar lelo gosh, Sudanit baka chundurati, nama Ethiopia nanno humara khaysa kuddo bekhan. Isaf miloti isanami Ethiopia eddune, mana khamidi kaya toko khambi hashaba gam Sudan dia. درك أدارة فريسة بناتانيتي نما أولانو جيران
من الكتاب تقول حكمنا
When we arrived here we realized we need to make it clean that to help out
أسجينا جناني مني أخبير وقام جراتشو مالي جنيتين إرواولي قل بيرو القدرة فرالي كورسة توفيا يوارغان سنينو جاتشو جرالي كورسة ما فاكما لي نمي كباتشو مالي جرامو سنين كم دبي نمي ركتشو لجرو دبكا سكاري فا تي بي دبوني HIV فاتي أمت كورس نما وانا بولانو أرمان كم Laboratori di bukan lala tanil lengkap juga. Khambi baka hasha presa, karayu baka takum kurani jad dia tu kes jirat. Hagi gudana wani fijol le, arak turbata maole. Warri baka terufun ini akke jechubul cinsati, korsi filak abad cumale yu ullafumaj jise birayai. Brane gabrez adik, oge sinyatina finamati.
Awa malat kab tigray, malat kab ma'arabaw tigray, kab maikhadra.
Tigray gambia homera magdara fi barakat khisa kan nami baka chujjir. Nam rukub HIV kab hiddujjir. Katibi kabul leen, rukub sukari kabufi. Ibi igati rakka chujjir leen hiddu. Korsika banille lafumat dabbanit birabaka tanina. Dabbila dunya hiddu fi dabbile suudanit jir hankar karujjir. Ibu ma wallanu jiranille, korsalle ala tigafat chufi jiran. ناصر هشام سوداني تتبدا خوري باتي ديمتوت
خلال تداخلنا معاهم لاحظنا في الصحة
انه بقى ترتي دي بيد ورغوجر وانا ربنا خنا مو الدنيا تيموجر قبلك ارغار سالي اكون فان تيموجر دي بكون دي بغدا جنبي يتيموجر دايركتوري خان بي هشبا مصطفى انصارمو قرقارس الدنيا تغافچوجر
حجم الدخول الكثيف في منطقة الهشابة
هو بلغ الغاية
15,557 هم بها شباتنا تيركون لبلدي مجرد نمكم قرآن شانيتي في ربي شانيف شنتمي ترباتي ركننا كانا هنك يجر سنو خسودا جرين ججبا خيس جر سولاني تبقاتي جر الدنيا قونو قبعد داجة جر راجل كم خانينا مواكب الجوتي سولان جرى نتي قام يشوبكاتي اندارياك تو قوانتو خانيفي وانتو خانيفي ركون تقرأي خيسا لنا وانا ماتيفي ديوثان خيسا اككرا خان نمي ميلي حارسي سولانيت باقي اوت تنجر
ويرانا فيروس يكون الرد دنان هواسمان نتاسا قبل إساجراتشو منستير فايا إتيوبيا إبسيرا Akka Director of Communication Ministry of Ethiopia Dr. Taganera Gaza Radio Sagale America tif himanit odeeffannoo har'a osoo hin dabalatin lakkoofsi namoota dhibee COVID-19 itti cimee jiru 300 ga'eera. Qajeelfamni dirqisiisaa ture ka'eera koronaan hin jiru jedhanii namoonni dhibee kanaaf of saaxilaa jiru ta'us qajeelfamni kun jiraa jedhan Dr. Taganeen Sahaay Daamxootu gabaase. Akka biyyaatti weerarri vaayirasii koronaa erga mudateen asitti hanga 32 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 1,600,736,729 sa'a muda kennaniiru. Isaan keessaa namoonni 1,017,074 vaayirasii kanaan qabamaniiru. Namoonni 1,706 ammoo lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbeera. Namoonni 1,388 ta'an ammoo vaayirasicha irraa fayyanataniiru. Amma ammoo namoonni 34,558 vaayirasii kanaaf saaxilamanii kan jiran ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Akka Director of Communication Ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsanitti tatamsa'inni vaayirasii kanaa kan duraanirra dabaleera.
Akka biyya keenyatti yoo fudhanne haalli jalqaba. Turee fi babal'achaa deemee ganda hundatti amma sadarkaa naannolee hundaa godina hundaa qaqqabutti tattamsa'iin hawaasa keessaa erga seenee booda ragaan qabatamaadhaanis kan mul'ise sana ammas immoo kun haaluma sanaan kan itti fufee jiru. Dogongorri hubannoo tokko tokko ni jira koronaan irrachaa dhufee gabaasni isaas yeroon bahaa jiru. Kun immoo sababii koronaan salphachaa irrachaa dhufee fi kan jedhu odeeffannoo tokko tokko hawaasa keessaa akka dhagaamu hubachaati kan jiru. Garuu kun dogongora. Haalli itti ragaa mul'isuu fi qabatamaadhaan akka biyya keenyattis yoo ilaalle sadarkaan tatamsa'iin vaayirasichaas namoonni guyyaa guyyaatti dhukkuba kanaan qabamaa jiranis qabamu qofa otoo hin taane keessumaa immoo yeroo dhibaasitti haalli mul'achaa jiru namoonni dhukkuba kanaan qabamanii lubbuun isaanii darbaa jirullee haala dabalaa jiru kan mul'isu. Immoo haala baay'ee kan nama yaaddessu sadarkaa dhukkubni kun sadarkaa baay'eetti hammaatee guyyaa guyyaan namoota 300 olii sadarkaa tajaajila wallaansaa kan jirani. Kanaaf haalli mul'atu dhukkubni kun salphachaa xiqqaachaa deemuusaa otoo hin taane ammas taanaan haala yaaddessaa irra jiruu isaati kan mul'atu.
Keessumaayyuu qajeelfamni dirqisiisaan erga kaafame namoonni dagannaa guddisaniiru kan jiran Dr. Taganeen qajeelfamni haaraa jiraachuu isaa ibsaniiru.
Kana duraa sanatti itti fufsiisuun ulfaataadha. Dinagdeen hawaasni keenya rakkoo na bu'uun qabu akka biyyaattis immoo kanaanis itti yaadamuun sirriidha. Kanaaf immoo qajeelfamni sirrii ta'e bahee jira. Qajeelfama kana hojiirra oolchuudha rakkoo malee akka kana duraatti gurri adda addaa godhamee. Gama dinagdeetiin miidhaan akka hin qaqqabne gochuu dhiisuun sirriidha. Vaayirasiin COVID-19 kun yeroo dhiyoo keessatti akka banne kallattii mul'isu jira akka addunyaattis ragaa mul'isu akkamiin COVID-19 waliin jiraachaa hojii keenya idilee immoo karaa of eeggannoo qabuun galmaan ga'uu dandeenya kan jedhu qajeelfamni haaraan kan bahe qajeelfama kana sirriitti hojiirra oolchuu dagachuutu jira. Keessumaa dhimmoota gurguddoo sadiirratti aguuggii afaanii funyaanii kana godhachuu dhiisuun gadi bu'aati kan dhufee jiru. Kun dogongora cimaadha. Tattamsa'iina rakkoo ammarra geenye jiru kanaafis kan sanannu saaxilee jiru inni guddaan kana. Kanarratti hubannaan uumameera. Namni baay'een ni beeka. Garuu amma hojiirra oolchuu dadhabuu fi koronaan hin jiru jechuu nu hawaasni keenya. Koronaan hin jiru kan jedhu kun rakkoo guddaadha. Dhugaas miti. Dhugaarraa kan fagaateedha waan ta'eef asirratti dogongoruun barbaachisaa miti ergaa jiru qaba.
Sababatti weerarri kun dabalaa dhufees Dr. Taganeen akkanaan ibsanii.
afree jiran guyyaatti aan akkuma jaatamma kan jiru. Yeroo duraa akkuma hundi keenya beeknu duulaanis guyyaatti lakkoofsan gara 20 qaqqabnee turre. Duulan sadarkaa sanaan itti fufsiisuun hin danda'amne. Haa ta'ullee malee immoo guyyaa guyyaadhaan qonnaan laabiraatoorii sadarkaa durarra geenye yeroo duulan gaggeeffame sanaan itti fufsiisuun hin danda'amne. Kun sababa adda addaa qaba. Hawaasa keessaas fedhiidhaan qoratamuu dhabuun dafanii ogeessota keenya fayyaa kanarratti bobba'anii jiraniif deebii kennuu dadhabuun ni jira. Karaa biraatiin kaka'umsi hojjettoota fayyaa birattis haala kana dura tureen sadarkaa isaa eeggatee jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf isa kana fooyyessuun akka nurra jiraatu nuti amanna. Haa ta'ullee malee immoo ammas baay'ee gadi bu'ee jechuu hin danda'amu. Guyyaatti 1600 ol bahaati kan jiru. Wiirtuleen qorannaa tajaajila kanaa kennan bal'aadha. Gara naannaa 64 akka biyyattiitti olaalle. Kanneen hunda garuu humna keenya duguugne akkaataa kana dura ture sanaan itti fufsiisnerra jechuu yoo dadhabnellee ammas isa kana fooyyessine qorannaan dabaluutu irra jiraata. Karaa biraatiin garuu rakkoon guddaan hawaasa keessatti amma hubannaan utuma jiru riziisti gochuun koroonaan hin jiru Itoophiyaa keessa jechuun rakkoo guddaa ta'eeti kan mul'atu. Lubbuu namaa guyyaa guyyaatti dhabaa jira. Kanarratti hojjechuu qabna nus qaamni ilaallatu hunduu asirratti hojjechuu turre jiraata.
Hammeenyummaa COVID-19 hubachuun lammiileen biyyattii har'a lubbuun jiraatanii boru arguudhaaf gorsaaf ergaa ogeeyyii fayyaatiin kennaman hojiirra oolchuun dirqamaa jechuun ergaa dabarsaniiru. Dr. Saganeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Fuuldura mootummoonni naannoo addunyaa weerara AIDS kan dhabamsiisu karoora tokkummaa mootummoota galmaan ga'uuf murannoo qabu turan. Karoorawwan kun maaliif galma ga'uu akka dhabaniif magaalaalee gurguddoon mo'atamiin akka itti milkaa'an ibsamee jira. Gabaasaa Keerol Piirsan jaallannee dhiyeessa.
Addunyaan waggootii darban 10 dhukkuba AIDS ittisuuf waan dandeessisu argataa jira. Dawaalee farra AIDS kun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan sadarkaa dhukkubicha nama biraatti dabarsuu akka hin dandeenye gochuu danda'eera. Kana malees dawaan namoonni vaayirasii HIV akka hin saaxilamne ittisu arguun danda'amee jira. Waggaa 4 dura mootummoonni addunyaa irra jiran waan 3 fiixaan baasuuf karoorfatan. Namoonni vaayirasii HIV qabamuu isaanii baruuf qorannoo 90% gaggeessuu, kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan 90% dawaa akka argatan gochuu, 3ffaan immoo faca'ina vaayirasii HIV 90% hanqisuu kan jedhu ture. Dr. Chris Behrer waggootii darban 30 HIV/AIDS irratti qorannaa gaggeessaa turan Profeesar Yuunivarsiitii Jaan Hapkin keessa hojjetan yoo ta'an isaanis akka jedhanitti.
2020 was supposed to be the year in which we were going to see really significant decline.
Bari keessa jirru 2020 lakkoofsa namoota vaayirasii HIV haaraa qabamanii hanga guddaa kan itti hanqisuu qabnu ture. Lakkoofsa namoota kanaa addunyaa irratti walakkaa miliyoonaa yookaan immoo 1,500 gadi buusuu qabna turre. Garuu kan haaraa vaayirasii HIV qabaman 1,000,007 qabna turre bara 2019 yookaan barreen gaddaa. Kanaaf faca'ina vaayirasii HIV hanqisuuf karoora kaa'ame irraa fagoo jirra jedhan. Dr. Behrer akka jedhanitti dargaggootaa fi ga'eessonni umriin isaanii dargaggummaa irra darbe addumatti saaxilamaniiru jedhu.
We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young.
Namoonni yeroo dargaggummaa isaaniitti vaayirasii HIV qabamaa akka jiran argaa jirra. Keessumaa biyyoota Afrikaa kanneen uffee Sahaaraa gadii keessatti. Garuu Yuunaayitid Isteets, biyyootii Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa ba'aa keessattis kan qabamaa jiran jiru. Wal'aansa fayyaa barbaachisu dafanii hin jalqaban ni turuu jedhan. Dargaggoota dhiira ta'aniif rakkoo guddaa jira kan jedhan Dr. Behrer. Fayyaa ta'uu isaanii of ilaalchisuuf doktora bira waan hin deemneef jecha hanga mallattoo dhukkubichaa arguu jalqabanitti turu. Kanaaf dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dursanii du'u dhiiroon nakkasii waggooti hedduuf vaayirasii HIV kan nama hariiroo quunnamtii saalaa waliin qabaatan sanatti waggootii dheeraaf daddabarsaa jiraatu jedhaniiru. Biyyoota sagaagalummaan madda galii godhachuun yakkatti ta'e namoota hariiroo quunnamtii saalaa kan saala wal fakkaataa qabaachuun yookaan immoo saala uumamaan wajjin dhalatan jijjiiran dhorkamu keessatti akkasumas kanneen karaa hidda dhiigaa dawaa adda addaa fudhachuun akka yakkaatti ilaalamu keessatti vaayirasiin HIV hammaata. Faca'inni vaayirasii HIV dhibba keessa harka 60 caalaan karaa namoota armaan olitti maqaa dhahamanii kanaan kan daddarbu ta'uun ibsameera. Magaalaan New York namoota vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban kana sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa keessa galchuun kaayyoo tokkummaa mootummootaa lafa kaa'e milkaa'ina akka argatu gootee jirti. Waajjira fayyaa kan magaalaa New York keessatti hoogganaa sagantaa HIV AIDS ka ta'an Dr. Dimitri Daskalakis akka jedhanitti.
Much of what we did in New York City with ending the epidemic came directly from
weerara vaayirasii HIV'tti xumura tolchuuf waan magaalaa New York keessatti goone irra hedduun hawaasarraa arganne. Fakkeenyaaf dhaabbatoota namoota saala uumamaan argatan jijjiirrataniin hoogganamu waliin hojjanne waan isaan fedhan dhaggeeffanne gaaffii isaanii waan guutuu danda'u hojjanne. Milkaa'inni kun magaalaa New York keessatti kan argame hojjetoonni eegumsa fayyaa tajaajila irraa eegamu kennuu malee namoonni kun eenyu gareessa kamiisa jedhu ilaaluu dhiisuu isaaniitii jedhan. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan United States sagantaa inni HIV/AIDS qabu dhiyeenyatti ilaallaa jedhanii Ameerikaan namoota eenyummaa adda addaa qaban kana yoo dhaggeeffatte milkaa'ina wal fakkaataa akka galmeessistu abdiin qabaa jedhaniiru.
Dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Iyyoo Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Baqaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaaf hin jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'aa jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Mootii Abbaa Boor yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842 hanga bara 1874 barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850 ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa seenaa mootii Abbaa Boor Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himamee hin dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu.
Caalii Shoonoo mootii dhati bulchaa sirna gadaati. Mootii sirna gadaa turanii iluuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaa Boori duraan salgee Yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraan. Kanas kanan immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee Yaayyoo saddeettanii cuuraa torban buunoo yaannoo shanan hurrumuu arfammattuu sadanii dooranii lamaan suphee tokkoon buree walitti qabaniitu sagal qalanii sagal bulanii bakkee sirna gadaa abbaa alangaatti sirna gadaa buttaa tokkoffaa kana sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha Abbaan Boor. Iluutuma kan hundeessan Abbaa Boor Caalii yommuu ta'anii 1840 kan isaan hundeessan baaroo qallaadhaa kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo xixiqqeessaa fi gaara doolee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluu timbaatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii kumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaaf bulchiinsi Abbaa Boor kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874 sirna gadaa 4 waggaa 32 Abbaa Boor kan isaan bulchanii jechuudha.
Abbaa Boor Caalii Shoonoo tumawwan yookaan seerota garaa garaa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa.
Tumaa 36 tumaniiru dhaabbata gaafa jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu sabbaan kun wanta guddaa. Ni nama darbaniidha nama 52 Wallaggarraa waamanii nama 52 Jimmaa Ajifaarirraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti sagal bulu yommuu tumaa tumanii sagal bulanii sagal muranii sagal qalanii iddoo sanatti tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana abbaan boor tumanii dhaloota isaaniiti wantoota gurguddaa cimaa ammas dhiyeessu kana ka'anii jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu. Galammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yemmuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yemmuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa. Hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa. Angafa keessaniin obbo jedhaa. Utusuu keessaniif moggaasaa yoo inni itti bu'an malee simbuinaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa tokkodha. Inni taanee jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa abbaan boor yemmuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitti dabarsaniidha. Iluu jedhaniitu bosona kana. Akka ija keessan mirgaatti ilaallataa namni tokko mana ijaarrata jedhee yoo muka mure muka shan dhaabee muka tokko amuru atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka mure kan jedhanis inni taanee jiru toora ba'u isa jedhamu namni tokko waggaa 8 hanga waggaa 20 atuu toora ba'i yookiin dhiirummaa isaa gootummaa isaatuun beekamee intala namaatti deeggatu toora ba'u jechuun ji'a ja'aaf eeboo shan. Gaachana lama qabatanii manarraa ba'anii leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeemee sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eessituudhaaf gargaggeessi calluma jedhee bukoosaa ta'atuun ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eeganiitti namatti dhufee booddee illee jirne baaburu. Inni taanee jiru homoo isaanii yeroo fuudhu haati manaa gooftaa jettee inni abbaa manaa bukkeessi jedhee hiikuu isa jedhu hundaan keessatti atuu waliin hiikin haati manaatiif abbaa manaa umurii dheeraa akka wajjin hin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusa. Nama haadha manaa isaa hiike balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusa tumaa isaanii keessa ka'aniiru.
Siidaan abbaabuur Caalii Shoonoo torban darbe keessa. Godina Iluu Abbaabuur magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan Sabaa Himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaaduu Nageesso.
Egaa siidaan Abbaabuur Caalii Shoonoo Qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaatiin waggaa 10-15 dura. Namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen, jaartoliin, abbootiin gadaa, dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalala seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokkate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina Iluu Abbaabuur waan ta'eef siidaan kun waggaa 2 gidduutti kan inni karoorfamee raawwatame qarshii 3,000,000 2 hirmaannaa hawaasaa fi bajeta mootummaa aanaarraa baasii godhameetiyyuu siidaan kun handhuura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amu sababa of danda'e mataa isaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handhuura godina Iluu Abbaabuuraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo Gallabachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun yeggun ijaaramu seenaa ta'an keessumayyuu naannoo keenya keessatti. Isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lola adda addaa ture lola kana ofirraa fincilanii injilbeenfadhu jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii qabachiifatanii nama jiraatan waan ta'eef dhaloonni haaraa irraa barachuu danda'a.
Abbaa Gadaa Abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa siidaan mootii Abbaabuur Caalii Shoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume akkasitti ibsanii jiru.
Yaadannoo keessatti waggaa 160 ol dinaa irraan fatamee argamuusa waan guddaa uumee jira. Uummata keessatti sabaa keenya jiru waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kan filatuusa baamboo maalakka ta'ani goota gadi akka ta'ani waanis waan ta'eedhaaf miira guddaadha kan inni ibsa jiru. Waanuma kanaan dura dhokatee taa'e ta'uusaa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummatni isaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Hamburga.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.